Jónsson, tekur til máls.
Já, virðulegi forseti. Nokkrar spurningar, takk fyrir þær og fínar. Varðandi loftslagsmálin og kostnaði hverju aðgerða þá en þá erum það einmitt komið fram að það verið að vinna það áfram. Þetta var fyrsti áfangi í kynningu á því sem við erum að fara að gera og mikilvægt að koma því held ég á framfæri hér í upphafi þings. Hver er stefna ríkisstjórnarinnar, hvernig aðgerðarpakkinn lítur út og síðan mun það skýrast koll á kolli og komið mismunandi langt. Varandi samgönguáætlun og fjármálaáætlun, þá ég nú einmitt til að við séum að leggja fram þetta í réttu samhengi, þar sé að fjármálaáætlun til næstu 5 ára var samþykkt í vor. Svo kemur samgönguáætlun núna, þar sem aðgerðaráætlun til 5 ára verður þar leiðandi í samræmi við þá fjármálaáætlun. Vissulega kemur ný fjármálaáætlun næsta ári og þannig þetta nú koll á kolli, en það getur kannski orðið alltaf 3 ára bið að því að koma ný 5 ára samgöngu áallinn um að við tökum hana hérna upp vegna þess að það sé meira að gera, meira fært. Þannig að ég held við séum akkurat í réttum takti og mjög mikilvægt að samgöngu áallinn sérstaklega 5 árin sé í svona góðu samræmi, skulum við segja, við fjármálaáætlun. Hún þarf auðvitað ekki verið upp á krónu því við þekkjum að útboð geta verið bæði lægri og hærri og það getur verið tafir á framkvæmdum þar sem að, hérna, að greiðslugrunni getur þetta breyst. En þetta þarf að vera nokkurnu einn sambærilegt þannig að skilabúin út úr þessum sal síðan þau sömu hvort við erum samtækja fjármál eða áallanir í samgöngumálum. Varðandi bundin útgjöld og dýrafjárgönga þá er í stóru myndinni þar, þá er fyrst og finnst, þá eru felld niður ákveðin bundin útgjöld til að mynda er sem sagt Herjólfsferjan, hún er að klárast, þannig að þar falla niður tiltekin bundin útgjöld, en dýrafjarðargöngin eru áframinni samkvæmt gildandi samgönguáætlun, en það þurfa að vera fjármunir þar til og þeir eru þarna inni ef ég hef skilið þingmanninn rétt.
Jörn Leví Gunnarsson, háttvirtur